Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Já, ágætið lustendur, annað Ísland heldur áfram, við sitjum hérna bræðunir sem fyrr nú konir gestur til okkar
Já
Stefó Hrafn Jónsson, hvað var að forma neittinsamtakana?
Já, ég var að formaður þegar að formaður hætti á síðast ári þá, fyrir það bil ári síðan þá
Snögglega hætti hann?
Já,
Ólafur Arnarsson
Lögin hafa
aðeins staðan í okkur þið lístuðu vantrausti á hann þannig að hann hætti ekki beint hann bara raktist út
já, já,
svo að bara hlustuður áttu sig á því hvað að tala, ég að vísa í það sem að gerðist
já, takk fyrir skýringu
en það sem sagt þá engin formaður eða sem sagt þú gegnir þá bara náttúrulega verkum formaður sem var að formaður eða eitthvað
já, já, og stjórnin skipti með sér verkum formans og ég þarna í forstu og svo reyðu við hansi öflugan framkvæmdastjóra Brynhildi Pétursdóttir sem hefur starfað með okkur og hefur starfað með neytendasamtökunum áður
Já, það mikið rétt fyrir þing kona
Já
En það neytenda þing framundan þá væntanlega verður stjórnarkjörin í formaður kjörin og
Já, það þing neytendasamtökuna verður í seinni partinu oktober 20. eitthvað oktober þá það kosin í stjórn og ég á vona að verði töluver endur nýja því ég veit að það þegar nokkur hætt í stjórn og einhverjir hafa talað það að gefa ekki kost á sér áfram þar að meðal ég þannig að það þarf nýtt fólk í stjórnina og nýja formann
En hvað er á segði? Það kemur í formaður, hann hætti með kvelli og félagið að samtökin í fjáraserfileikum lýstu því yfir rétt ná endum saman hvað, það ekki svo langt síðan eða það ekki langt síðan, það kannski 25 ár síðan að neitt að það samt ekki voru ansi öplug, ég mann að verið bara 30.000 félagar og eitthvað slíkt hvað gerðist?
Þetta margslungið það meðal annars þá hérna hefur verið fækkun félagsmanna í gegnum árin og það auðvitað hefur áhrif á fjárhagsstöðu félagsins. Á síðasta þingi þá var til lítill varasjóður sem hægt var að gangi í en svo eftir síðasta þing þá var eitt aðeins og mikið á peningum og engar áætlanir aukna tekjur og það stemdi bara í slæma stöðu þangað til að stjórn greip inn í og hérna við kölluðum marg oft eftir áætlunum og áætlunum hvernig að það komi veg fyrir bara gjaldþrot og þegar það kom ekki þá hérna gripuðu bort til okkar á það og við höfum náðu að snúa þessu við og auðvitað hefur tölverðu kraftur farið í að bara að ná samtökum aftur upp fyrir núlið
að bara á núlbundin
já, ég stundur líkt þessu við flugslis það stendi í brotlendingu en við náðum snertilendingu og það er erfitt að ná mikill hæði með tóma tank en við erum þó að komast upp.
Þannig þetta hefur verið slysalegt að samtökin eru umvel að þurftu á svona rækilegri endunin að halda og nýju svona erindi og krafti en lenda í einhverjum bölvöðurum
vissulega voru
vesenni, sko.
Margar áhugaverðar hugmyndir sem komum nýju formanni en það vantaði áallum hvernig þetta fjármagnaði þetta og þegar ekkert gerðist þegar kom ekki nýja tekjur og
mótti útgjöldum. Er þið ekki að segja að núna á þessum tímapunkti þegar hefur kjósa nýja stjórn og margir að hætta og formann farin og að þið náuði ekkit hérna flugtækið því að hverjum er tómur eins og sagði sjálfur?
Er ekki galdómur en við hérna náðum þessu fram við komum veg fyrir brotlendingu.
Já.
Já, auðvitað, það verður krefjandi verkefni fyrir nýja stjórn að ná betri hæð, vissulega.
Já, en starfið hérna, ég var, svona, svo ég segi það nú, fyrir nokkrum árum síðan, eða nokkrum mörgum árum síðan, þá var ég nú ríðstjórn neytendablaðsins, það var mikið starf þarna, það var kvörtuna þjónustan og er það allt starfand ennþá?
Samtökin starfa ennþá og þau, fólkið á skrifstofunni sinnir gríðarlega blöðu starfi. Það er reynda við þurft að fækka aðeins starfsfólkinu og þannig að það er aðeins meira ála á starfsfólkinu núna. En það er kvörtun og þjónustan og öll starfseminn er í fullum gangi.
Já.
Það fer kannski ekki mikið fyrir því alltaf í fjölmiðlum en neytendamál er ekkit alltaf sigruð í einhverju fjölmiðlaslag. Það eru ýmislegt sem gerist baku tjöldin, það eru verið að skrifa umsagnir hérna, lagafrumvörp og fleira sko.
Já, já.
En þetta er líka hluti af baráttunni er svona pólitísk barátta út í umræðinni. Og á móti neytendasamtökinu náttúrulega hagsmunasamtök almennings eins og verkalýðshreyfingin og kannski hagsmunasamtök heimilana sem voru nefnd hérna, samtök leigjenda félag íslenska bifreiðaeigenda en ef maður myndi safna þessu saman fyrir utan verkalýðshreyfinguna sem stendur ansi vel eins og hérna kom fram er að springa úr ríkidæmi á móti eru náttúrulega ansi öflugar hagsmuna tæki eins og samtök atvinnulífsins verslunarráð samtök innarins samtök verslunarþjónustu
það vantar ekkert upp á mótvægi
og þess vegna er það náttúrulega ótrúlega skekkja og ég lék mér nú ekkert með að því ég var að skoða svona umsagnir frumvörp og þó að neytendasamtökin skjóti inn umsögn að þá og við vitum það að mörga frumvörpum sem eru lögð fram eru raunverulega samin inn í hagsmuna samtökum fyrirtækja síðan eru þau lögð fram fara þar í gegnum stjórnaráðið og það hefur verið gert könnun í stjórnaráðinu með all starfsmanna til hverja leitið í störfum ykkar og þá var það hérna hagsmuna samtök fyrirtækja voru bara 80% sáðu já við því svo kom eitthvað verkalýðshreyfingin nokkru sinnum en almenningur var alltaf nefndur þannig að það er ekki til í stjórnarráðinu að það sé leitað að svona sjónarmiðum almenning síðan fyrir þinn í þing og þá er það fyrir þinn í nefnd og það er leitað umsagna og þá mæta sömu hagsmunna samtökin
og skrifa
um þetta og greið þingmennirnir ég fór að velta því fyrir mér sko ef þú situr í einn þingmanna í þingnefnd og ert með eitthvað frumvarp til umfjöllunar og það skila bara hinni ríku eigundu fyrirtækina skila bara umsóknum getur raunverulega afgreitt út úr nefndinni þarftu bara ekki eiginlega að stoppa og fara bara þá út í Austurstræti og fara að tala við fólk ef að þú veist almenningur hefur ekki burði eða veit ekki að því eða mætir ekki á svæðið
eða
tækifæri þá getur náttúrulega bara ekki afgreitt út úr nefndinni en þetta náttúrulega gert svona rennur þetta alls saman og þess vegna náttúrulega hryllilegt að heyra hversu illa neytendasamtökin standa á móti þessu ofurvaldi fyrirtækjanna sem að raunverulega stjórna hér lagasetningu og stjórna raunverulega til uppbyggingu samfélaginu.
Já, líka, sko, neytendasamtökin náttúrulega orðin gömul og einhver tíma hljótaðu að hafa skipt miklu máli eða getur við bent einhver verk þeirra sem að þau hafa sem sagt móta samfélagi leikreglunar eitthvað með einhverjum mætti?
Eitt af frægustu málum sem að neytendasamtökin hafa barist fyrir var kartöflumálið þegar almenningi var seldar ónýta kartöflur árum saman og þau voru virkilega mikil barátta að reyna að fá bara hérna ætar kartöflur. Það er svona eitt af þessum svona
frægum málum.
Þetta er eitthvað síðan. Ég veit ekki hvort ég var ungur maður, ég held ég að vera badn þetta var.
Ég bara, það er tvö ár síðan ég kom að stjórn neytanda samtakana og hérna, því miður hef ég ekki náð að setja mig nægilega vel inn í öll málefni. Þannig að neytanda málin ná yfir ansi fjölbreytt svið samfélagsins.
Það er bara allt.
Bara náðast allt. Og það er aldrei hægt að ætlast til þess að samtökin svona, þetta fámenn samtök sinni öllu málum, þannig að það þarf eitthvað að forgangsraða. Margir hafa talað með þessu veik, ég held að þessu tölvöld sterkari heldur en að þau var í gjaldróta en þau það var óskandi að þau gætu eflst
og þau eru sterkari þetta við sá Norðurlöndunum
meðal annars í bara í formi fjöldans bara
og það er þörf fyrir þau
samfærum það er þörf fyrir þau bara þegar að tala um þetta ójafnvægi sem er þegar fólk fer að vesla þegar ég sem einstaklingu fer út í búð þá er hér af sérfræðingum hinum einu borðið, það er markaðsfræðingur, lögfræðingur og alls konar fólk sem er að selja með vöru, ég er einn nema ég hafi einhver samtök á baku því hérna svína á mig
En Ragnar, þú hérna þú situr í okkur ennþá
Hann nefndi það en að við tekið þátt í að stofna raunverulega neytendasamtök í búsaldabildingunni sem er hagsmunasamtök heimilanna sem er náttúrulega neytendasamtök þeirra sem að hafa tekið lán
Já, þetta er Gunnar Smári taldi hérna upp svona nokkur svona samtök sum veik og önnur sterkari en hversu mikil sem virði er þó er það kannski hlutverk ykkar verkalýðsfélaganna að koma að þessum einhverjum hætti
Já, algjörlega þetta er bara auðsvarað að Það er alltaf verið að halda því svolítið að okkur í verkalýðshreyfingunni, þú veist, að hvað megi tala sem kjarabart og hvað ekki. Við, stjórnvöld er ekki okkar viðsemjendur, heldur atvinnulífið, við megum skipta okkur á þessan ekki hinnu. Ég hef barist gegn inn að mína ein raða þegar ég verið að tala bæði vaxta og verðtryggingamálin og ýmislegt annað sem að miðum átti fara að það sé ekki verk og alltaf svarið innan okkar ein raða hefur verið þetta er ekki okkar verkarring þetta á heiminn á alþingi þú þarft að vera alþingismaður og ég okkur ferði ekki þar og jari en sko neytendamál og allt sem snýr að hagsmunum okkar félagsmanna allt sem snýr af að hagsmunum launa fólks almennt á að vera lykil atriðum baróttum mál verkalýðshreyfingarnar og það sem ég hef séð til dæmis svo ef við tökum bara hrunið þetta er mjög ágætis tímabil að fara yfir og ræða að það voru til samtök leigjenda það voru til hagsmunasamtök heimilanna sjálfsprottin grasrótarsamtök til þess að taka upp hanskan fyrir fólk sem að lenda undir hælnum og fjármálakerfinu það sem að ríkið var ekki tilbúið til að taka upp hanskan fyrir það verkalýðshreyfingin hvort að neytendarsamtökin hafi ekki haft getu eða fjárhagslega getu eða eitthvað til þess allavega þá voru þessi samstök sjálfsprottin grasrótarsamtök vegna þess að það var engin annar að taka upp hanskan fyrir þessa hópa auðvitað á þetta vera innan neytendarsamtökana og ég hef gegnum árum borið mikla virðingu fyrir starfsemi og krafti neytendarsamtökana þeir eru náttúrulega að vera mjög virk í þessum neytendamálum almennt þá er að tala sko neytendamál sem snúa kannski að þessum daglegu máli sem kom upp í viðskiptum einstaklings við fyrirtæki verið mjög virk en gallin við þetta þau að þetta reyða sig á félagsgjöld sem að geta verið mjög rokkandi og félagsaðild hefur farið dvínandi gegnum árin og síðan fjárframlögum ríkisins
sem er ekki fjárframlögum, það er ríki kaupir aðeins þjónustu
og síðan getur verið pólitískur eðrinni þú veist að samtök sem þessi sem eru svo mikilvæg íslensku samfélagi eins og neytendasamtökin svo sannarlegu að skuli vera háð einhverjum pólitískum bitlingum er náttúrulega bara er einhverjum algjörlega galið vegna þess að þau eiga að vera fjárhagslega sjálfstæð. Þau verða að vera það vegna þess að þau geta þurft að taka á mjög stórum neytendamáli sem snúið mitt að ríkjandi öflum hverju sinni. Á. Og þess að það er sko skipti fjárhagslega sjálfstæði neytendastandu svo gríðlega miklu máli.
Því þú nefndir hérna hagsmunasamtök heimilanna sem að háðu hér sterkabaráttu árum til hrun, svona kannski aðeins minna á síðar árum. Hvað heldur að svona samtök sé að velta miklu ári í peningum?
Ekki miklu.
Þetta er leigjenda samtökin, samtök leigjenda, núll.
Núll, það er einhver félagsgjöld sem að hafa farið allir svo kostnaður sem að hefur farið í, held í hagsmunasamtök heimilanna. Við höfum verið með hálft stöðugildi í gangi þar. Annað hefur við bara reynt að safna fyrir, eða ég var í stjórn hagsmunasamtökum, kom að stofna þér á sínum tíma, hagsmunasamtökum heimilanna og þetta hefur farið þá í málareksturinn. Við fórum í gengistryggðu, málareksturinn í gengistryggðu hérna lánunum. Sem að raunin var síðan snúið bara gegn fólkinu af stjórnvöldum á sínum tíma sem fræktir orðið.
Ég er að meta svona stærðarhutvöldin á milli hagsmunasamtöka
ég get alveg sagt ykkur það að það þarf ekki alltaf sko fjármunu til þess að vera með öflug samtök. En í þessu tilfelli þegar kemur að neytendamálum, sérstaklega gagnvart tryggingafélögum og fjármálakerfinu sem að eru með her lögmanna á sínum snærum, þú sem einstaklingur lappar ekki inn á lögmannsstofu þegar þetta sækja réttin kannski og hefur kannski nánast ekki til skiptana til þess að gera það, að fara að greiða fyrir lögfræðiþjónustu ykkur 50 krónur á klukkutíman. Þetta er náttúrulega algjörlega
galið. Þegar bóðin einhver dýll vegna þess að þú getur ekki varðið.
Akkurat og þess vegna hafa bæði tryggingafjölu og fjármálakerfið haft ákveðið leverage gagnvart fólkinu vegna þess að það er alltaf í bóði að taka versta dílinn. Og hann er oft tekin og það myndi ekki, sko, ef það þjónaði ekki hagsmunum þessara félaga, tryggingafélaga og fjármálkerfisins að draga mál á langin, vera með hrunmálin í 7-8 ár þar sem fólk er í óvissum með að missa húsnæði og að þetta. Ef það þjónaði ekki hagsmunum, ef það myndi ekki græða á því það er svo margi sem að kastin hanglaðinu og einhverjum, þú er komið fjórastis krabba minn og tryggingafélagi segir, herru, við erum tilbúin til að borga þetta. Ég meina, taktu þetta, annars myndi aldrei njóta þess. Þetta er bara dýllinn, svona komið fram í fólk. Og þetta mun verða svona, þá kannalega kemur eitthvað afl, eins og til dæmis neytendasamtökin gætu og ættu að vera, eins og verkalýðshreyfingin, þegar við förum fram með mál fyrir okkar félagsmenn, VFR er að velta á 4 milljarða ári. Hjá okkur vinna yfir 60 starfsmenn, hámentað gríðarlega öflutt fólk, sem er tilbúið þess að vaða eld og brennistein sem fyrir sína félagsmanna. Heldur að fyrirtækin fari í mál við okkur? Heldur að þau hleypi málum fyrir dómstóla, þau semja við okkur í 99% tilfælla áður en kemur til kasta en þegar einstaklingur leita rétta sem skakvart fyrirtæki eða sín maturreikanda hann segir náttúrulega bara nei, en þegar við tökum við sem herri, ok, þá förum við bara í mál ekki mál vegna sem við erum með resursið og við erum með fjármanna hvernig væru neytendamál á Íslandi ef að við hefðum neytendarsamtök sem að hefði þennan slagkraft fyrir fólki í landinu að hafa fjárhagslega burði og starfsfólk til þess að sinna neytendamálum með sama hætti og verkalýðshreyfingin er að sinna réttindagæslu fyrir sína félagsmenn.
Áður ef við kemur auglýsingum, Gunnar Smári, þá ætla ég að þú einmitt sko mjög hérna knýjandi neytendamál. Þú skrifaðir nokkuð svona fréttaskýringu í dag
á Facebook
um bankana. Og hérna hversu sko auðvelt verið stjórnreka banka, þeir bara geta bara fært til í Excelnum bara það til að staðan er góð og hvað íslenski bankar eru hvað þrefalt fyrirferða meiri heldur en bandaríski bankar á þeirra markaði. Segðu okkur aðeins frá þessu.
Það er bara að taka þegar þeir byrta hérna uppgjörin sína, þá getum við borið saman hagnað þess að þriggja stóru banka saman við landsframleiðslu og þetta er núna eitthvað svona 2,2%, þetta hefur farið upp í 3%. Í Bandaríkjunum er allt bankakerfið með svona innan við 0,9% landsframleiðslu í hagnað og eins og þið þekkið í Bandaríkjunum þá er eiginlega snúast að stjórnmáli Bandaríkjunum að miklu leitu fyrirferðina á Wall Street og hvernig hérna Wall Street hérna þjösnast á svona Main Street, hérna hvernig svona venjulegur business er undir hælnum á Wall Street. Samt er sko fjármálakerfið í Bandaríkjunum er kannski bara þriðjungurinn af umfanginu sem það er hér. það fer 2,5% af öllum krónum sem að velta í gegnum hagkerfið enda sem hagnaður hjá bönkunum
hérna.
Og þetta er einhvern svo fáránlegt þú veist hvernig á nokkurt samfélag að geta staði undir þessu og þetta er bara fyrirferðin á því sko peningalega en síðan er alltaf fyrirferðin á því að við höfum raunverulega falið bönkunum húsnæðisstefnu og eitthvað fleira sem að lýsi sér í því að hér er bara byggt hótel og gistrými fyrir ferðamenn og lúxusíbúðir en það er ekkert byggt fyrir hina sem eru í húsnæðisþörf þannig að valdið er líka flutt yfir til bankana það er ekkert gert nema raunverulega að bankarnir sjáu sér eitthvað haga því að gera það þannig að því að það var að tala lífeyrissjóðakerfið að náðan að þol okkar Íslendinga fyrir sko svívirðilegum kerfum virðist vera algjörlega takmarkalaust og mér finnst sko hérna og svo getur maður spurt hvernig stendur á þessu
hvað er viðspyrnan við þessu
hvernig stendur á þessu, allir þetta séu vegna þess að Íslendinga hafa svona góða reynslu af bönkunum að þeir vilji raunverulega greiða já, sko 2,5% af einhverju einustu krónu til bankana bara sem einhverju fórn þess að bankarnir veita þessu mikið skjól og öryggi það er ekki 10 ár síðan að bankarnir hrundu almenning með því að og drógu niður sko kaupmátt almennings um 40% rústaði fjárhag þúsunda heimila fólk misti heimili sín, misti húsi sín, vinnuna en samt reisum við aftur þetta samakerfi sem að merg sígur almenning og
nákvæmlega sömu bröðfótum og hrundi
nákvæmlega sömu bröðfótum ja. Og ég meina hvað ég
en viðspyrnan er kannski bara hérna við höfum nú rætt saman áður hérna varandi breytingar
sko.
Við kannski komum nú á eftir
ég verð að hérna munið bara hvað þið eruð því nú gerum við hlé og hleypum mann okkur um auðlýsingum og ekkert lag og eftir við höldum bara áfram strax eftir auðlýsingar
Synir Egils og annað Ísland Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar Alla fimmtudaga milli klukkan 16 og 18 hér á útvarpi sögu
Útvarp saga, besti vinur þinn
Ég tekið eftir því að sumt fólk sem ræktar salat í garðin sínum kallar það lambaðasalat Svolítið gaman að því
Lambasalat Hafbergs garðyrkjubónda er hreint og gott. Það er ræktað við vistvænar aðstæður í útjaðri Reykjavíkur og er oft ekki nema nokkrar mínútur á leiðin í búðir. Ferskara getur það ekki verið. Lambagi.
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meira en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00. Norræna.is
Sólbrúnkufestirinn, Bananabót, Aftersun Lotion er vinsalasta bodylotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æskuljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú far sólbrúnkufestirinn, Bananabót, Aftersun Lotion og gula Fruit of the Earth ekelið í apotekum.
Útsalan heldur áfram, allt á hálfverði, verðlistin Suðurlandsbraut 30. Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóktelsósu, Laugaás.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Kargoflutningar auglýsa vörudreifingar á Suðurnesjum og höfuðborgarsvæðinu, 16 ferðir á dag. Kargoflutningar, sími 845 0900. Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Húðfegrun, eina húðmeðferðastofan sinna tegundar á Íslandi, leysilifting, dermapen, gelísprautun, húslípun, háreiðing og tattóeiðing. Yfir 17 ára reynsla, þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni, húðfegrun, sími 533 1320.
ALS húsaviðgerðir.
alshús.is sími 692-1570 692-1570
Útvarp Saga, FM 99,4 Þú verður að hlusta
Synir Egils og Annað Ísland Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18 hér á Útvarpi Sögu
Já, þetta er annað Ísland, við sitjum hérna þá bræðirnir og gestir okkar eru ekki að vera endanum, það Ragnar Þór Ingólfsson formaður Vaffer og Stefán Hrafn Jónsson starfandi í...
Ég kalla mig varaformann.
Já, varaformaður.
Þetta er samtökana.
Já, já, en það svona þeir eru helst ábyrgðarmaður í augnablikinu núna.
Þeir endu með því að segja að þeir hefðu verið að hittast til þess að ræða já. Saman hvernig mætti efla neytenda
mál á Íslandi. Já, í fljótu bræði segja, ef við viljum efla neytendasamtökin, þá segja þrjár meginleiðir. Það að fjölga félagsmönnum. Það hefur gengið frekar hægt. Þeim fækkaði þó ekki í átökunum, það allavega kostur. Við erum trygga félagsmenn en fáa. Hitt ég vil ekki kalla þetta bitlinga en að fá aukið fé frá ríkisvaldinu.
Þeir eru ekki með fáa félagsmenn, þeir eru ekki með 7000 manns.
7-8000 manns, já. En þeim hefur fækkað og félagsgjöldin ekki mjög há, þannig að þetta ekki stór upp að.
Það fyrir ég þau bara leiðir þetta svo að hlustundur held ekki að vera 250 manns í
vinnið. Já, takk fyrir það. En svo hitt hvort að þetta gæti orðið samstarfsverkefni eins og verkefnisfélagana eða fleiri samtaka sem hafa öflugan fjárgrundvöll af því að það er erfitt að efla lítið félag nema með einhver af þessum þremur leiðum eða samsetningu af þessum þremur leiðum og svo komið fram að hérna, féð sem kemur frá ríkisvaldinu það er mjög takmarkað það er í formi þjónustusamninga þetta er ekki styrkur og þessir þjónustusamningar hafa allaf annar þeirra hefur lækkað af raungildi vegna þess að það hefur ekki upphært leigjenda aðstoðin en á sama tíma hefur fjölgað gríðarlega erindum til samtakana.
Það verður engi feitur á því að gera þjónustusamning við ríkið, ég þekki það eins, ég var í svona formaður S&A og það er bara ríkið er hryllilegur kaupandi, hann ríki borga kannski svona 70% af kostnaðum svo leggur út í, þannig að ég geti trúa því að ríkið væri raunverulega að éta upp félagsgjöldinni og almennu félagsmönnum sem að þeir greiða kannski til þess að hafa almennt félagsstarf, að það fer til þess að niðurgreiða þá þjónustu sem að samtökin selja ríkinu.
Það má mögulega orða það þannig en jú, þetta er, þeir hafa ekki uppfært.
En Ragnar, nú erum við kannski, má horfa á þetta sem vanda almanna samtak á Íslandi, við töluðum svolítið myrtum sögu verkalýðshreyfingarna undanfarnum 30 árum og nauðsir þess að endurreisa hana og svo endurreisin er byrjuð en verkalýðshreyfingin er kannski almanna samtak sem berjast fyrir hagsmunum almenning sem launafólks síðan erum við með hagsmunasamtök eins og hagsmunasamtök heimilana sem berjast fyrir hagsmunum almenning sem skuldara við erum með samtök leigjenda sem eru hagsmunasamtök sem berjast fyrir hagsmunum almenning sem leigjenda og svo erum við með neytendasamtöki sem berjast fyrir hagsmunum almennings sem neytenda er ekki hægt að smita endurreisn verkalýðshreyfingarnar yfir á þessi almannasamtök og er það ekki raunverulega skylda ykkar sem eru komið þar inn
Jó ég held að svara bara er mjög einfalt við þessu, það bara jú að sjálfsögðu er þetta okkar skilda þetta mikilvægasti þáttur sko, stéttafélagsbaráttunar er neytendavend og bara neytendamál almennt hvar sem við dreipum niður þá þetta raunni hotsteinn verkalýðsbaráttunar er þessi mál sem við góðum farvið ég held sko meða við hvernig mín upplifun af neytendasamtökunum hvernig þeim hefur gengið raunni að koma yfir sig fjárhagslegum stöðuleika og ég skynja það á stjórnendum að hafa farið gríðarlega orka í að sækjum styrki hjá verkalýðshreyfingunni sem hefur og verið að styrkja neytendasamtökin með árlegum framlögum og svo framvegis að það fer allt og mikil orka í að tryggja fjárhagslegt öryggi þegar orkan og á að fara í að vinna fyrir fólkið. Og mér finnst óeðlegt að 7-8.000 mann sem eru félagar og eru borgandi félagsmenn í neytendasamtökunum eiga að halda upp í neytendavend fyrir heildina. Þess að verður miklu eðlilegra að, og mér finnst líka óeðlegt að ríkið skuli aðrinni neytendasamtök, svo mikilvæg samtök sem eru fyrir stéttafélagunum, bara stéttafélagsbaráttuna, að
hún skuli vera háð framlögum frá ríkinu, pólitískum byltingum. Ef að koma sér upp mál sem að skarast einhver meginn á við ríkjandi valdhafa og einhver hagsmunamál almennings sem að hef nú bara held ég gerist bara með hverju einustu ríkistóð sem að hefur verið hérna síðust ára og tíu að það sé þá bara hægt í rauninni að skera niður framlög og rauninni bara lama svona samtök bara með einhverjum sko ákvörunum að það sé hægt að gera þetta gegnum stéttafélögin, alveg svo við erum með sjúkrasjóði, við erum með orlofssjóði, við erum með starfsmenntunarsjóði, við erum með starfsendurhæfingarsjóði virkstarfsendurhæfing, við erum með svo óbáslega mikið í gangi innan stéttafélagana að ef við tækjum bara til dæmis 0,1% af félagsgjaldi eða bættum þessu við myndi tryggja svona samtökum 200 miljónir eða meira í rekstrafé á hverju einasta ári sem að myndi svo marg borga sig fyrir fyrir þinn almenna félagsmenn að hafa já, sko, þetta er í fjárfæstin myndi borga sig svo margvalt tilbaka að hafa virkari neytendarsamtök sem hefðu raunni sko, fast fjármagn sem að myndi síðan hækka raunvirði þar sem að náttúrulega laun hækka í takt við neysluvísitölu eða meira vonandi heldur það áfram að þetta myndi tryggja fjárhagslegt öryggi svona samtaka til framtíðar og væri hægt að taka inn önnur samtök eins og hagsmunasamtök heimilanda, samtök leigjenda og fleira og reyna að byggja upp einhvers konar samtök með kannski
klasa
já, klasa, það finnst það vont orðreindar ég fyrir tögatnar á mér
en
þetta þarf þetta verður að vera vegna þess að sko, hagsmunasamtök heimilin eru mjög virk og flott samtök en þau eiga að geta leita þá til sameiglega samtaka eða neytindasamtaka fyrir lögfræðiaðstöðu og sameiglega skrifstofu, símsuruna eða fundarherbergi aðstöðu og svo framvegis þarna væri hægt að samnýta mörgu grasrótarsamtök sem eiga alltaf að vera virk, það er ekkit óðurlegt að koma
Ég verð að fá að spyrja þig, Stefán, þegar þú heyrir þetta og þessi mögulegur uppi, getur við nefnt okkur í þeirri stöðu sem neytindasamtökin eru núna, svona frekar illa farin fjárhagslega er einhver verkefni, einhver mál sem þið getið ekki farið í en vildu farið í?
Eins og ég sagði áðan, þá eru neytendamálin ná yfir mjög vitt sviðið samfélagsins. Það er hérna alls konar mál sem mæri við þetta berjast meira í. Við höfum sindim sem málum sem dæmi okurlána fyrirtækin eða hvað heitir þetta smálana
fyrirtækin.
Það er þetta berjast áfram meira í því og það er hérna bara siðræn neysla þar sem að við erum sko bara hérna ábyrgi neytendur þar sem við erum ekki að fleyja rusli frá okkur og fylla alltaf plasti
Mistyrum að dýrum
Mistyrum að dýrum, já
og Henda það, mat
Já, henda mat
það er mörg svona verkefni sem væri þetta að fara í en staðan leifir kannski ekki
Það er rétt, já
En þú nefndir hérna smálánafyrirtækin og þar er hérna, mér finnst það ef þú nefndir það, er það ekki svona alveg dæmigert þannig að þeir sem hafa orðið fyrir þeim, þeir geta ekkit varist einu sér, því það er fólk sem er það illa leikið fjárhagslega að það getur, það þarf ykkur að koma með til að verja það fólk, er það ekki spyrir ykkur báða bara?
Ég man ekki betur en fyrir einhverjum áratugum þá voru hérna landsþekktir menn sem voru kallar okurlánarar, þetta voru ólöglegt
Þetta voru menn sem voru útskúfaðar í samfélaginu
Og núna nokkrum áratugum setna er þetta í lægi að þetta er orðið fyrirtæki sem að heitir eitthvað
annað. Það er meirin í lægi, þetta er aðal styrtaraðili Sinfóníuhljómsveitar Íslands, Gamma. Það er ekki bara fínt, maður stendur upp og klappa fyrir þeim hvað þeir eru duglegir að
styrta þessa menningu. Smálanum?
Þeir eru í smálanum, þeir eru í okurlánum, þeir eru í að leigja hérna okurlegu húsnæði og svo hérna það er fræðilega möguleiki því að kannski eitthvað félagi inn í VFR getur unnið hjá svona þjónustu fyrirtæki sem að sinnir sko eldamennsku eitthvað slíku eða framleiðslustörfum eða ræstingum vinnir líka hjá Gamma, þannig að fræðilega möguleiki og vinnir hjá Gamma og lámaslaunum leigir hjá þeim og borgir síðan sko okurlánin til þess að geta lifa út mánuðin.
Svo komast út úr þessu hérna út úr þessu og fara að mennta þig og þá færðu námslán hjá þeim líka.
Já, líka.
En horfum til dæmis á þetta, eins og var þetta sko neitt bara lánamálin. Að nú til dæmis eru sko lífeyrissjóðarnir er að lána hagstæðustu húsnæðislánin á markaðnum. Þeir lána upp í 60-65% af fasteigna mati. Þeir fara ekki í hérna margir hverjir í sko markaðsverði eins og bankarnir gera en hvað gerist þá? Það lánar enginn öðrum verðrétti
bankandi lán ekki öðru verð. Þeir vil hafa fyrsta. Og það er ennþá óhagstæðari
lán. Skrúfa fyrir hinn.
Þannig að það eru bara þeir eigna meiri sem að fá sem að njóta betri kjara hjá lífeyrissjóðunum. Unga fólki nýtur ekki þessara kjara vegna þess að það er engin sem lánar öðru verði. En bíðu nú við. Lífeyrissjóðunir þeir lækkuðu lánshlutfall allavega lífeyrissjóð verslunarmanna í fyrra lækkuðu sem sagt hámarks veðhlutfall sem þeir lána fyrir held ég 5 eða 10%.
Úr 65 eða?
Nei, úr held ég 70 niður í 65 með hafi.
Til að skapa rými fyrir gamma.
Mér fannst þetta óskiljanleg framkvæmt. Síðan nokkrum mánuðum setna þá kemur gamma á markaðinn með nýtt félag sem heitir Framtíðin og fer að lána á öðrum veðrétti eftir lífeyrissjóðum. Er þetta bara tilviljun?
I don't know.
Nei, ég veit ekki.
En þegar kemur á okkurlána fyrirtækjum, smálána fyrirtækjunum, að þá verðist þetta falla svolítið milli skips og bryggju. Ég verð að gagnrýna verkalýðshreyfingarinnar. Mér finnst þetta ætti að vera á borði neytendasamtakanna og hún bara hafa nægilegan slagkraft til þess að geta tekið á fullum krafti og farið á fullum krafti í svona mál og fletta ofan að þeim leiða að koma upp, en ekki leiða að grassera, en til þess þarf fjármagn. Og þarna sé ég gríðarlega möguleika fyrir verkalýðshreyfinguna og neytendasamtökin að vinna að því að búa til vel fjármögnu samtök til framtíðar.
Bara, ekki að það er samtök sem eru þá undir verkalýðshreyfingunni?
Ekki endilega, þú veist, mér finnst að verkalýðshreyfingin eiga að hafa góð tengslu svona samtök, en það þarf líka að vera ákveðið sjálfstæði, vegna þess að verkalýðshreyfingin, hún má ekki vera eitthvað alfa og omega í öllu sem er að gerast í landinu.
Við verðum að læra sögunni, því verkalýðshreyfingin hefur lagt svona dauða hönd á mætt.
Ég segi, þegar ég heyri þessa fjármögnunar hugmyndir á Ragnari, þá liggum við að, mér langi að vera áfram í hérna, stjórnneytendasamtakana, ég sé hérna birtu framundan.
Og mögulega.
Allavega meiri birtu, bara flóðlýsingu. En því miður þá bara eru mína skildur þannig að ég þarf að fara úr stjórn. En ég vona að þetta verði gott innlegg í fyrir
komandi stjórn. Þú ert að reynda að hvetja fólk sem hefur raunverulegan á að neytendamálum til að
bjóðu sér stjórn.
Þetta er líka eitt af vandamálum vegna þess að sko verkalýðshreyfingin hinga til verið eins konar samkeppni við neytendasamtökin. Eins og til þess með verðlagseftirlit ASÍ verði það sko berjast styrki frá ríkinu til að sinna ákveðinu þjónustu sem ætti að vera öðru hvoru megin og mér finnst að sko mín persónulega skoðun er svo að neytendasamtökin eiga að vera neytendasamtökin sem eiga að vera fjárhagslega og stjórnunulega sjálfstæð til þess að halda áfram. Verkalýðshreyfingin hún á bara að vera aðhald. Hún á að geta gert athugasemdir ef hún er ekki sátt við eitthvað svoleiðis og hjálpa til og við má vinna saman, ekki að vera í samkeppni við hvort annað. Þess vegna held ég að þetta verði eitt af þeim málum, stórum málum sem að við verðum að fara í sem svona ný öflug hreyfing með nýju fólki þegar við erum búið að hreinsa þess út úr okkar röðum á þinginu í haust.
Ertu ekki að búið að það að þetta verði eina kröfunum að það verði tekin einhver svona smá brot, 0,1% af launum eitthvað slíkt sem að renni.
Við þurfum ekki að gera þetta kröfu, þetta er bara spurning hvað við ákvæðum að gera við allt þetta fjármagn sem við erum
sem með grundu
sem liggur inn. Við getum gert þetta fyrir fjármagnstekjur stéttafélagana, reki svona hérna, samtök á þess að við tækjum eftir því nánast.
Er það bara hvert félag fyrir sig sem verður þá okkur eitt í rauninni?
Við gætum annarkvort farið það fjármagnandi með einhverjum hætti gegnum okkar félagsgjöld eða hugsanlega að hækka þau lítilega til þess að gera. Það mun marg borga sig, en fyrir það fyrsta þá þarf að verða ákveðin hugafarsbreyting innan okkar raða til þess að þetta gangi upp.
Hún verður haustu eða eitthvað?
Já, hún verður klárlega haust. Ég meina það er ný forrest að koma. Ég meina sjáuði bara hvaða hópur eru að fara út. Fráfarandi forseti, hann aldrei ekki að bjóða sig fram. Vara forsetinir rauninni báðir er að fara út. Ólafía Fjall í Vaffer og sagði af sér og Sigurður Bessason er hættur. Síðan er bara hópur innan eins og Guðmundur Ragnarsson hjá Vaffem. Hann fjall í kosningu. Og það eru bara mjög mikla breytingar innan stjórnkerfis ASÍ sem eru framöndan.
En hver verður forseti ASÍ?
Já, það er góð spurning. Það er góð spurning.
Sýst þið ekki sverri?
Ég get ekki svarað því. Ég persónulega, sko ég get ekki tala fyrir mína félaga að ég náttúrulega stið ekki sverri. Það er útilokað. Ég get ekki stutt mann sem að rauninni heldur upp kyndli gömlu klíkunar til áhrifa innan alþýðsambands, það er algjörlega útilokað.
Hann er stöðu klókur, hann segist að það að bjóða sér fram bara til bráðabirða, það er alltaf mjög sniðu, þú ert að bjóða sér fram og ert ekki vinsæll, það segja ég ætla bara að vera stutt, svo bara erum menn oft lengi.
Þetta er svo einhverju verkalýðsforingja sem fengu aukalega greitt inn á lífeyrisreikninga vegna þess að til þess að hérna að þeir hefðu meiri hvata á það að hætta fyrr sem var náttúrulega alls ekki.
Nei, nei. En hvað er það verður sem sagt Sverri verður ekki einn í framboði í,
En það verður alveg klárt að hann verður ekki einn í framboði ég persónulega stiði hann ekki og ég hérna
En þú ert að þú að bjóða
Nei, ég ætla ekki að gera það.
Fyrsta skipti í langa tíma, þú hefur boðið fram tvisur á móti gelfið ekki?
Jú, jú, en sko
tilgangur Loksist þegar það er fæðið
ástæðan fyrir ég bauð mig fram gegn Gylfa á sín tíma var einfaldlega til að sína hversu mikið stuðning hann hafði innan sinna raða í þessu svo kallar fulltrúa líðræði meðan hann naut ekki stuðning samkvæmt opinberum könnunum skrapaðan botnin er traustvarðað í okkar samfélagi og allt því sambandið bara almennt hefur gert það undanfarin ár undir hans stjórn að þá vildi ég sína raunni fram á það hversu mikið stuðning hann hafði innan sinna eigin vébanda og þessi fráfarandi fóringjar þeir skilja ekki það sem í gangi, þeir skilja ekki grasrótuna þessa bylgju sem að koma núna yfir verkalýðshreyfingin þessa breytingar, þessa kröfum breytingar sem að verða þeir hafa ekki skynbrað eða skilning á því þá er ekki hægt að styðja slíka einstaklinga sem að skilja ekki það sem verið að gera
það
er
líka komið framboð í tilkynntu framboð í til formennsku neytendasamtakanna Jakob S. Jónsson, er hann á ykkar vegum í stjórninni?
Það er frjálst að bjóða sig fram það, stjórnin er ekkit að tilnefna
ég er ekki að byrja afneitunum, ég er bara að spyrja hvort hann sé svona ykkar vegum
ég veit ekki alveg hvað okkar vegum þýðir
er ekki uppstyrðingar nefndi í félaginu?
Hún tekur til starfa eftir að framboð hafa borist.
Já, hann er semst ekki í stjórninni eða kemur þaðan úr ykkar hóp, þeim hópi sem hefur verið að starfa eða.
Hann er ekki núvarandi stjórn, ég veit ekki til þess að hafi verið í stjórn áður, hann getur vel verið.
Ég sagði á Facebook að Ólafur Arnarsson lýsir við stuðningi við hann, mikill í festu.
Já, ég sá það.
Heldur það að sé honum til framdóttar að fá stuðning Ólafur Arnarsson?
Ég bara veit það ekki.
Nei.
Ég held allavega sko að það verða eru breytingar framundan í alþýðusambandinu og hérna neytenda samtökunum en sko bussi frá því hverjir koma til með að leiða þessa baróttu stéttafjölun eru stéttafjölun fórseta þessi hann á einfallega að hlusta á grasrótun og koma okkar sameiginlegu baróttum, hann á ekki að vera alfa og ómega alls, hann á ekki að vera einráður eða einvaldur eins og þetta hefur verið skapa eða búa til einhverja hugmyndafræði sem að síðan félögin þurfa að fylgja þá að vera öfugt þann forseta mun ég styðja ég fagna framboði Sverris ég er samanlunni því þá að vera valkostur og ég veit ekki hverju koma til með að bjóðu sig fram það mjög líklegt að drífa bjóðu sig fram hvort að komi fleiri verður bara að komi ljós
myndir þú styðja hana?
Já, ég geti alveg hugsað mér að styðja hana ef hún er tilbúin til þess að svona fara þessa línu og vera með þessar áherslur og þessar breytingar
sem við. Það er talað saman við.
Ég hef hittir í spjalla, átt ágæti spjall saman en við hefum, ég á bara þetta að heyra betur í inni og ef hún ákveður að taka skrefið og bjóða sig fram og þá finnst mér vera að koma vettungu til þess að setja sniður og tala saman, annars ekki en ég býð bara spenntur ég vona þetta að fara að skýrast
Þetta er náttúrulega ekki alveg einfalt, sko. Það er náttúrulega mikla breytingar að ganga yfir heimingun og ganga yfir í ASI þannig að það kannski erfitt fyrir svo fólk að taka ákvörðun og það hvort það ætla að bjóða sig fram því að það er ekki alveg ljóst sko, hvert hlutverk forsetans verður, hvernig ASI verður, hvernig
að spila saman
ég sko hlutverk forsetans hlutverk forsetans hlutverk forsetans á fyrst og fremst að vera það að hlusta á grasrótina og taka saman stefnu og áherslur félagana í eina sameiginlega stefnu gagnvart stjórnvöldum eða okkar viðsemjendum hvort sem fyrir saman í einhverju lagi eða vera sameiningar tákn hreyfingarinnar þannig að grasrótin fá að blómstra út á við undir forustu ákveðins einstaklings en hann má aldrei vera þannig að hann sé leiðtogi hreyfingar eins og þetta hefur verið að hann skapar raun og býr til hugmyndafræðina hann býr til áherslurnar þar sem allir aðrir þurfa að dansa eftir eins og voru næstuð búin að missa verkalýðshreyfinguna í eitthvað norrænt samningamódel þar sem að hún hefði raunni eyðilagt og aflagt stjættabaróttu eins og við þekkjum hann í dag ef að það hefði gengið
eftir. En heldur hreyfingin verði saminuð í haust? Heldur að það verði mikil átaka þing og hún komi kannski í klofin út af þinginu?
Ég held að verkalýðshreyfingin komi sterkar út úr þessu. Ég held hún komi saminuð út úr þessu og ég held hún komi sterkari heldur hún hefur verið í áratíð.
Er ekki að segja sama með neytendasamtökin? Já, bara...
Þú tókst orðin af vörum mínum. Mér finnst þetta svipað. Það, nýr formaður þarf að hlusta á grasrótina, koma með stefnu frá grasrótinni og vera maður sátta, ekki illenda að deilna. Og ég alveg samfærum það að verða góða kosningar í haust, þetta fyrsta skipti sem að verða rafræna kosningar, það verður þing og rafræn þinga sem að fólk getur tekið þátt óháð búsetu. Þannig að við búumst við að fólk að verði góð kosningaþáttaka og við verðum fáum sterkan formann og góða stjórn.
Já, sem lítur að vera í þeirri stöðu sem að samtökin er í, lítur að vera þeim lífsnauðsin.
Algjörlega.
Já, og svo líka það sem við komum fram í hér í þættunum að hafa möguleiki á svona sterkari fjárhagsgrunni þannig að það kannski horfir til betri tíma.
Eins og segi, ég ætla að vona að verði bara flóðlýsing framöndan.
Já,
það hefur verið ágæti skeigni, sko.
Við þurfum fyrst og fremst að sko ræða saman og það þarf að vera, þú veist, þetta er eina af þessum hugarfarsbreytingum sem þarf að vera innan bæði verkalýðshreyfingar og líka hjá neytendasamtökum. Þetta hafa hvort tveggja verið mjög íhaldsum, hvað að segja, samtök. Neytendasamtök hafa verið mjög íhaldsum. Alþýðusambandið hefur verið mjög íhaldsamt og haft ákveðna skoðun hvað þetta varðar líka. En með nýju fólki og breyttum áherslum að þá kannski verður einhver breyting þar á og ég vona svo sannlega ekki bara okkar vegna eða okkar sem erum í forsvari fyrir þessi félög heldur almennings vegna og félagsmanna vegna að neytendasamtökin verði hér stóreld og þeim verði tryggt rekstrar grundvöllur og fjárhagslegt rekstrar öryggi næstu ára og áratuga.
Þegar við byrjuðum þetta, þá var Ragnar að tala það að hérna, nú verið að rísa upp vor í verku að endurreisn verkalýðshreyfingarinnar var í gangi og þetta væri að vera ganga yfir svona bylgja og þetta myndi eflast en andstæðingurinn hvort sem að það eru stjórnvöld eða atvinnu fyrirtækjaeigendur að ég held að andstæðingurinn upplifir þetta líka að það sé að rísa upp eitthvað og markmið hans hlýtur að vera raunverulega drepið í fæðingu. Hann ætlar ekki að bíða með að hérna, Ragnar og félagar fari í svona fæðingabúðir og komi hérna fíleld til baráttu í haust og jólin heldur mun verða svolítið hatur baráta.
Já, við sjáum þess merki nú þegar.
Já, því bara... það er ekki þannig að þið fáum bara að koma hingað inn á sviðið og breyti íslensku samfélagi og Bjarni Ben og samtök atvinnulífsins bara
klappið
fyrir <Klappið mjög. laughs> það bara verður ekki þannig.
Nei, ekki frekar að við förum og stöndum upp og klöppum fyrir stjórnvöldum og atvinnurekendum sem segja sigurum sig ekki til launahækkan og við bara vonum að þetta verður bara betra næst þegar verður eitthvað til skiptana.
Og við vísum í ljósmaður sem var mjög hörð við að við sko hversu stjætt þetta var. Þannig hvernig er tilfinningi fyrir haustinu og veturinu? Verður þetta verða gríðarlega átök í íslensku samfélagi?
Já, sko þetta lítur allavega ekki út fyrir að verða létt verk framundan með hvernig sko okkar mótaðilar hafa verið að tala en það er alveg ljósta að ég held að sko þeir hljóta gera sig grein fyrir því bæði stjórnvöld og atvinnulífið að það verður ekkit hægt að fara fram með einhverja kröfur að það sé ekki til skiptana lengur fyrir fólkið á gólfinu. Ég held að gera sér allir grein fyrir því að þetta er einfaldlega bara orðræða sem að menn eru að temja sér eins og hefur alltaf verið gert. Ég sagði í byrjun þáttarist að það er aldrei í Íslandssögunni verið svigrúm til launahækkan í aðdraganda kjarasamninga. Þetta er einfaldlega bara orðræða og framsetning sem að við þekkjum mjög vel.
Getur ekki verið að þeir metið það sem að það er þeirra hagsmunir að fara út í bara löngverkvöll til þess að grafa undan verkalýðshreyfingunni?
Já, sko, það verða miklu meira heldur verkvöll. Það verður miklu, sko, ég horf ekki á þetta endilega sem verkvöld, ég horf á þetta bara sem byltingu fyrir mannsamandi lífskjærum og bara lífskjæra bylting sem að yrði hér og það er, ég hugsaði okkur bara ef að yrði allt í einu ný búsáhalda bylting með stuðningi verkalýðshreyfingarinnar. Það var nú.
Er það hugsanlegt?
Ég meina, af hverju ætti það ekki að vera hugsanlegt?
Það ég spyr.
Fyrsta des, fullveldi til þjóðarinnar.
Ég meina, ég ætla ekki að...
Ég til í það.
Auðvitað vona ég það. Ég vona það heitt og innilega að við náum að setjast niður og ná góðum samningum fyrir fólkið án átaka og það er okkar ósk og okkar von. En ef að fólkið er stemt í að standa með okkur og standa fyrir grundvallar kröfum og kerfisbreytingum, þá verðum við ósýrandi.
Herðu, við verðum að kveðja hér, Stefán Hrafn Jónsson var að formaða neytendasamtakana, Ragnar Þór Jónsson formaði,
Ingólfsson var það.
Ingólfsson, já. Það, herðu, já, formaði var ferð og Mári, þetta er búið.
Já, þetta er búið.
Já.
Það bara sjáast eftir þessum helgi.
Takk hérlega.
Þú ferði að eiga þetta ekki?
Nei. Sæla sinni, Lúsendur.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Útvarp Saga, besti vinu þinn.
Að siglum heimsöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00. Norræna.is Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is
Bílaréttingar og sprautun. Fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi. Bílarétting.is
Hellur hreinsun auglýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reitbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellur hreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is.
One Systems býður heildarlaust í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavinni og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.